6-chi bob. Qulning qurbonligi. Eng qiyin muammolardan biri 2000 yildan ko'proq vaqt oldin yashagan odamning o'limi bugungi kunda bizga qanday ta'sir qilishi mumkinligini tushunishdir. Hayot uchun o'lim tamoyili hamma joyda ishlaydi. Tabiatda boshqasiga hayot berish uchun birining o'limi zarurligini ko'rsatadigan ko'plab misollar mavjud. Shunday qilib, go'zal gulga hayot berish uchun yerga ekilgan urug' o'ladi. Isoning o'zi mo'l-ko'l yangi meva berish uchun yerga tushganda o'ladigan urug' haqida gapirganda, dehqonchilik bilan bog'liq misollarni ishlatgan. Bu tamoyilning amal qilishini insoniy munosabatlarda ham kuzatamiz. Biz odatda boshqalarning manfaati uchun o'z tashvishlari, orzulari, martaba va moliyaviy farovonligini qurbon qilishga tayyor odamlarga qoyil qolamiz. Birovning hayotini saqlab qolish uchun o'qni o'ziga olib yoki tanasi bilan minani yopib olgan askar haqida eshitar ekanmiz, ana shunday o'ziga xos qurbonlik, o'z jonini fido qilish, boshqalarga hayot baxsh etishini anglaymiz. Biz o'z vatanlarini tark etib, avlodlari manfaati uchun yangi joyga ko'chib o'tayotgan muhojirlarga qoyil qolamiz. Bu yahudiylar tarixiga juda xos. Ko'plab sharqiy yevropalik yahudiy muhojirlar bir vaqtlar o'z farzandlari uchun yaxshi kelajakni ta'minlash uchun AQShga ko'chib kelishgan. Xorijdan ko'plab ajoyib olimlar o'z bilimlarini mukammallashtirish uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga kelishdi. O'z oilalari va xalqi uchun ular yaqinlari va do'stlaridan uzoqda ayriliqqa bardosh berishga tayyor edilar. Biz fidoiy rahbarlarga qoyil qolamiz. Rahbarlik lavozimlari o'ziga xos afzalliklar, moliyaviy boylik, yuqori maqom, kuch va ta'sir olib kelishini tushunib, biz hamkasblari va qo'l ostidagilar haqida qayg'uradigan va ularning manfaati uchun qattiq mehnat qiladigan rahbarlarni hurmat qilamiz. O'zining moliyaviy yoki boshqa imtiyozlardan foydalanmaydigan kompaniya va uning tarkibidagi odamlarning umumiy manfaati uchun ishlashga intiladigan rahbar bizni hayratda qoldiradi. Tarixdan bilamizki, o'zlari boylik orttirgandan ko'ra o'zini birovning manfaatlari uchun fido qiladigan va kamiga qanoat qiladigan rahbarlar ko'proq hayratda qoldiradi. Bunday ishbilarmon rahbarning yorqin namunasi kamtarligi, intizomi va fidoiligi bilan mashhur bo'lgan Warren Buffettdir. Dini, siyosiy va ilmiy sohalarda shunga o'xshash ko'plab misollar mavjud. Xudbin rahbarlarga kelsak, biz ularni oldida vahimaga tushishimiz mumkin. Lekin biz ularga hech qachon qoyil qolmaymiz. Isoning shaxsiyati haqida gapirganda, u g'amxo'rlik qilgan va xizmat qilganlar manfaati uchun biz o'zini qurbon qilishga tayyor bo'lgan yana bir buyuk yo'lboshchini e'lon qilamiz. Ishayyo payg'ambar kitobidagi 53-chi bobning matni bizni istarli bo'lmagan, ajoyib tashqi ko'rinishga, mashhurlikka yoki katta boylikka ega bo'lmagan Rabbining quli bilan tanishtiradi. Egamizning quli egamiz oldida yangi ko'chatday, quruq tuproqdagi ildizday o'sdi. Bizni o'ziga jalb qiladigan go'zallik, ulug'vorlik unda yo'q edi. Bizni o'ziga rom etadigan hech bir jozibasi yo'q edi. Payg'ambar ta'riflagan shaxs chetga chiqarilgan, noto'g'ri tushunilgan va jamiyat tomonidan qabul qilinmagan shaxs sifatida tasvirlangan. Odamlar undan nafratlandilar, uni rad etdilar. U qayg'u, azob-uqubat nimaligini bilardi. Hamma undan yuz o'girdi, undan hazar qildi. Biz uni odam qatorida sanamadik. Shunga qaramay, Rabbining quli haddan tashqari fidoilik ko'rsatdi va uni rad etgan va haqorat qilganlar uchun ixtiyoriy ravishda azob chekdi. U bu dunyoda ega bo'lgan oz narsasi bilan, o'z sog'lig'i, ulug'vorligi va o'zini hurmat qilishi bilan uning qurbonligiga loyiq bo'lmagan va buni mutlaqo qadrlamaganlar uchun xayrlashishga tayyor. Ha, dardlarimizni u o'ziga oldi. Og'riqlarimizni u o'z zimmasiga oldi. Biz esa o'yladik, uni xudo urgan, alamdida jabrlangan u. U esa bizning gunohlarimizni deb yarador bo'ldi. Bizning ayblarimiz tufayli ezildi. Bizga tinchlik keltiradigan jazo unga tushdi. Uning yaralari bizga shifo berdi. Hammamiz qo'ylarday yo'ldan adashdik. Hammamiz o'z yo'limizdan ketdik. Hammamizning ayblarimizni egamiz uning zimmasiga yukladi. Ishayyo payg'ambarning so'zlariga ko'ra, Rabbining quli g'ayritabiiy ravishda biz Xudoning tamoyillariga emas, balki o'z e'tiqodimizga muvofiq yashash orqali o'zimizga yetkazadigan barcha muammolar va azob-uqubatlarni o'z zimmasiga oladi. Bu odam boshimizga tushishi kerak bo'lgan jazoni o'z zimmasiga oladi. Bizning ma'naviy muvaffaqiyatsizligimiz uchun hukmni o'z zimmasiga oladi. Hukm bilan kuch bilan olib ketildi. Uning nasli haqida kim o'ylaydi? Tiriklar yurtidan u uloqtirildi. Xalqimizning gunohi tufayli unga zarba tushdi. Shubhasiz, 53-bobda payg'ambar tasvirlagan shaxs qul qahramondir. U hammaga, erkaklar, ayollar, yahudiylar, butparastlar, ya'ni butun insoniyatga xizmat qiladi. Bu bob biz Xudoni mensimay, o'z andazalarimiz, shaxsiy rejalarimiz bo'yicha Xudoning me'yorlari va intilishlarini inobatga olmasdan yashaganimiz uchun qul bizga atalgan barcha og'riqlarni, azob-uqubatlarni va jazolarni boshidan kechirganini o'rgatadi. Iso rad etilgani uchun biz Xudo tomonidan qabul qilinganmiz. Xudo Isodan uzoqlashgani uchun biz osmondagi otamizga yaqinlashdik. Biz kechirildik, chunki axloqan tuballashganimiz uchun Iso aybimizni o'z zimmasiga oldi. Iso chidab bo'lmas og'riqni boshdan kechirgani uchun biz shifo topishimiz mumkin. Iso bizning o'rnimizga jazo oldi. Shuning uchun biz jazoga hukm qilinmaymiz. Qul motivatsiyasi. O'zgalar manfaati uchun qilingan har qanday fidoilikdan hammamiz hayratda qolsak-da, qahramonlikning eng katta ifodasi o'zga inson uchun fidoilik ekaniga shubha yo'q. Bunga nima turtki berishi mumkin? Sevgi odamlarni boshqalar uchun o'z hayotini qurbon qilishga undaydigan harakatlantiruvchi kuchdir. Askarning o'z yurtiga, onaning o'z farzandiga, rahbarning o'z jamoasiga bo'lgan mehri ularni sevgan insonlari uchun jonini berishga tayyor bo'lishga olib keladi. Iso, kim o'z jonini do'stlari uchun fido qilsa, bundan ortiq sevgi yo'q deganida shuni nazarda tutgan. Hech shubha yo'qki, Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobida topilgan fidoiy qul, ya'ni o'zida bor narsasini, shu jumladan o'z hayotini boshqalarning farovonligi uchun qurbon qilishga tayyor bo'lgan qulning tavsifiga Iso mos keladi. Agar siz Iso Isroilning masihi ekanligiga ishonchingiz komil bo'lmasa ham, uning o'zini qurbon qilishga tayyorligi albatta hayratga soladi. O'zingizga beadablik bilan dunyoda o'z jonini fido qiladigan hech narsa yo'q deb aytish vasvasasi paydo bo'lishi mumkin. Ammo biz oliy qadriyatlar uchun o'lishga tayyorlik. Butun insoniyatning fazilatlarini yaxshilaydigan fidoilikning cho'qqisi ekanligini chuqur tushunamiz. Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobi yuksak fidoilik masalasini yangi bosqichga olib chiqadi. Rabbining quli bu bobda boshqalarning gunohlari uchun ixtiyoriy ravishda azob chekadigan kishi sifatida tasvirlangan. Uning azob-uqubatlari shunchaki fidokorona g'amxo'rlikning namunasi emas. Uning o'limi aslida Xudoning gunohlarini kechirishi bilan bevosita bog'liq. Boshqacha qilib aytganda, Rabbi qulining o'limi qutqarilish sifatida ko'rib chiqiladi. Qutqarilish bu, qullikdan sotib olinish degan ma'noni anglatuvchi atama. Isroilliklar har yili o'tkaziladigan fisx bayrami orqali qutqarilishning ma'nosini tushunishadi. Begunoh va o'limga loyiq bo'lmagan qurbonlik qo'zisi yahudi xalqining barcha tung'ichlari mahkumlikdan xalos bo'lishi uchun qurbon qilindi. Shunda isroilliklar Misr qulligini va'da qilingan yurtda ozodlik uchun tark etishlari mumkin edi. Isroilliklarning o'rniga qo'zining qurbonlik qilinishi ehtimol ishi yo gunohlari uchun jazoga loyiq bo'lganlar uchun qulning qurbonlik o'limini tasvirlaganda shuni nazarda tutgan bo'lsa kerak. Ushbu qurbonlik o'limi ishayoning quyidagi oyatlarda tasvirlangan. Hukm bilan, kuch bilan olib ketildi. Uning nasli haqida kim o'ylaydi? Tiriklar yurtidan u uloqtirildi. Xalqimizning gunohi tufayli unga zarba tushdi. Garchi u yovuzlik qilmagan bo'lsa ham, og'zidan yolg'on so'z chiqmagan bo'lsa ham, unga yovuzlar qatori qabr berilgandi. Ammo o'lganda u boylar yoniga qo'yildi. Egamiz o'z qo'lini ezishni, azoblashni ma'qul ko'rdi. Shunday bo'lsa ham, egamizning quli o'z naslini ko'radi, uzoq umr kechiradi. Chunki u o'zini gunoh uchun nazr qildi. U orqali egamizning xohishi bajo bo'ladi. Muqaddas Xudoni xafa qilgan va gunoh qilgan erkak va ayollar, yahudi va butparastlarning o'rniga Rabbining quli o'ladi. Darhaqiqat, biz o'lim jazosiga va Xudoning uzoqlashishiga loyiqmiz. Payg'ambar orqali u barcha odamlarning jazosini o'z zimmasiga olishi, gunohlarimiz uchun kechirilishimiz va mahkum bo'lmasligimiz uchun o'z qulini yuborishga va'da berdi. Qaysidir ma'noda qulning o'limi fisq bayramining amalga oshishidir. Ushbu parchada aytilganlarning barchasidan kelib chiqqan holda Rabbining quli tushunchasi ostida butun Isroil xalqini tushunish hech qanday ma'noga ega emas. Qanday qilib gunohkor Isroil uchun o'lishi mumkin? Bunday bayonot matnni mantiqsiz qiladi. Shuning uchun ko'pchilik Rabbining quli va'da qilingan Masihdir degan xulosaga keldi. U taxtga kelishidan oldin bu bashoratni amalga oshirishi va gunohlarimiz uchun o'lishi kerak. Ishayyo payg'ambar kitobining 53-chi bobi: Xudo, biz yaratilganlar u bilan yaqin shaxsiy munosabatlarni qayta tiklashimiz uchun o'zi va insoniyat o'rtasida turgan to'sqinlik qilayotgan gunohni qanday olib tashlash haqidagi bashoratdir. Agar siz va sizning yaqin insoningiz, onangiz, otangiz, farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz yoki do'stingiz o'rtasida xafagarchilik yoki tushunmovchilik devori mavjud bo'lsa, qanday qilib ular bilan yaqin munosabatda bo'lishingiz mumkin? O'zaro munosabatlarni tiklash uchun bu xafagarchiliklarni olib tashlash kerak. Inson va Xudo o'rtasidagi munosabatlardagi bo'linish bizning gunohlarimiz tufayli yuzaga keladi. Va biz kechirilmagunimizcha hech qachon u bilan dastlab biz uchun mo'ljallangan yaqin shaxsiy munosabatlarga ega bo'la olmaymiz. Xudoning o'zi Rabbi qulining azoblari va o'limi orqali biz uchun bo'linish sababini yo'qotishga harakat qildi.